Qalampirdan gapiramiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochoqlar bo'yicha oliy komissarligi O'zbekiston orqali Afg'onistonga gumanitar yordam yuklangan 3 samolyot yuboradi. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti saytida xabar berilgan. Yaqin kunlarda BMT qochoqlar bo'yicha oliy komissarligi gumanitar yordam yuklangan 3 samolyotni O'zbekistonning Termiz shahriga yuborishni rejalashtirmoqda. Shunda u yuk mashinalari bilan Hayraton chegara o'tish punkti orqali Mozori Sharifga yetkazib berilishi mumkin. Birinchi bunday samolyot oktyabr oyining o'rtalarida Termizga yetib keladi deyilgan tashkilot saytida. Qayd etilishicha, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistondagi gumanitar operatsiyalar uchun 606 million dollar talab qilganidan bir oy o'tdi, ammo hozircha bu summaning atigi 35% olingan. Afg'oniston iqtisodiyotining butunlay qulashi oldini olish uchun mablag' kerak deyilgan xabarda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochoqlar bo'yicha oliy komissarligi vakili Babar Baloxga ko'ra, idora Afg'oniston bilan chegaradosh mamlakatlarda 100 minglab ichki ko'chirilganlarga shoshilinch yordam ko'rsatish uchun logistika markazlarini tashkil etish ustida ishlamoqda. Kechasi sovuq tushyapti, uysiz qolgan odamlar tez yordamga muhtoj degan Baloq. Uning so'zlariga ko'ra, yordamga muhtoj afg'onistonliklar soni 20 millionga yetgan va bu raqam har kuni o'sishda davom etmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti afg'on oilalarining atigi 5% yetarli oziq-ovqat bilan ta'minlangani haqida ogohlantirgan. Ta'kidlanishicha, 5 yoshgacha bo'lgan bolalarning yarmidan ko'pi to'yib ovqatlanmayapti. Avvalroq O'zbekiston va Eron Afg'onistonga iqtisodiy yordam bermoqchi ekani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.